Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Խոսքի ազատությունը Հայաստանում լիարժեք պաշտպանված չէ, լրագրողների նկատմամբ ճնշումները շատ դեպքերում ունեն քաղաքական ենթատեքստ, արձանագրում է օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը։ Միացյալ Նահանգները չի փոխել իր դիրքորոշումը հայ-թուրքական հաշտեցման շուրջ, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման այսօր առաջարկվող նորացված սկզբունքները պայմաններ են ստեղծում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար։ Մինսի հիմնադրամը 12 միլիոն դոլար է տրամադրել դպրոցաշինության նոր ծրագրին։ Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը նորմայից բարձր է եւ առաջիկա օրերին դեռ ավելի է բարձրանալու։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երեկ երեկոյան ելույթ ունենալով Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե նորացված մադրիդյան սկզբունքների առանցքային կետերը վերաբերում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնմանը։ Հինգ շրջանները ազատագրվելու են անհապաղ կերպով, Լաչինի ու Քելբաջարի շրջաններից հայկական ուժերի դուրսբերումը տեղի կունենա որոշ ժամանակ անց, նշել է Ալիևը, հավելելով. Մադրիդյան սկզբունքների համաձայն այս երկու շրջանների համար սահմանված միջանկյալ ժամանակահատվածը կազմելու է 5 տարի, հաղորդում է ապագործակալ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոունը ողջունել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի այցը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Պետքարտուղարի այցելությունը ցեղասպանության հուշահամալիր, հարգալի ծակտ էր և հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտության ամենաբարձր մակարդակով առաջընթացի վկայություն։ Հուսով եմ, պետքարտուղարը կշարունակի հավատարի մնալ տարածաշրջանում հարաբերությունների բարելավմանը, հարևանների հետ հարաբերությունների բարելավմանը, Հայաստանի նվիրվածության ճանաչումը նրա կողմից և նրա աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը Ադրբեջանի վերջին հարձակումների լույսի ներքո մեծապես քաջալերող է և գնահատելի, հայտարարել է Ֆրանկ Փալոունը։ Եվրամիության և Հայաստանի միջև վիզային ռեժիմի դյուրացման մասին բանակցությունները մեկնարկելու են մինչև տարեվերջ, այս մասին նշվել է Երևանում Եվրամիության պատվիրակության և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի բանակցությունների ժամանակ։ Հանդիպման ընթացքում նաև ընդգծվել է, որ հուլիսի 19-ին մեկնարկում են բանակցությունները Եվրամիության և Հայաստանի իշխանությունների միջև ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման շուրջ։ Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոլ Վաշաձեն այսօր ժամանել է Բաքու Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, նա հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովի հետ։ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ, ըստ Ադրբեջանի գործակալության, Վաշաձեն կարևորել է, մեջբերում եմ Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկումների անցկացում այն մասին, թե ինչպես զարգացնել Ադրբեջանի և Վրաստանի միջև կապերը, մասնավորապես համագործակցությունը միջազգային կազմակերպություններում երկու երկրների համար հրատապ տարածքային ամբողջականության հարցում։ Վաշինգտոնում հանդիպել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Բանակցությունների ընթացքում Օբաման հույս է հայտնել, որ Իսրայելի իշխանությունները լրջորեն ձեռնամուխ կլինեն Պաղեստինի ինքնավարության հետ ուղղակի շփումների վերականգնմանը։ Կողմերի Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Իրանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Եվրախորհրդարանն այսօր քննարկում է Ղրղստանում ստեղծված իրավիճակը խորհրդարանի նիստից առաջ։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը նշել է, որ քննարկման հիմնական թեման լինելու է Ղրղստանում կայացած սահմանադրական հանրաքվեն, որի արդյունքում երկիրը դարձավ կենտրոնական Ասիայի առաջին խորհրդարանական հանրապետությունը։ Աշտոնը նաև հույս է հայտնել, որ հոկտեմբերին Ղրղստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները մեջբերում եմ կհամապատասխանեն Եվրամիության չափանիշներին։ Այսօր Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքի դատարանը քննում է Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ մեղադրանքով ձերբակալված 10 անձանցից 3-ի՝ Միխայել Սեմենկոյի, Միխայել Կուցիկի և Նատալիա Պերևերզևայի գործերը, հիշեցնեմ, վերջին երկուսը անցած շաբաթ բացահայտեցին իրենց ինքնությունը, խոստովանելով, որ իրականում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են և ԱՄՆ-ում բնակվել են կեղծ փաստաթղթերով։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ դուրս է բերում Աֆղանստանի հարավային Սանգին գավառ տեղակայված զորախումբը։ Սանգինը համարվում է Թալիբան շարժման հիմնական հենակետերից մեկը։ Վերջին տարիներին այստեղ զոհված բրիտանացի զինվորականների թիվը հասել է 100-ի, սա Աֆղանստանում զոհված բրիտանացի զինվորականների ընդհանուր թվի 1/3-ն է, նշում են արևմտյան գործակալությունները, տեղեկացնելով, որ բրիտանացիներին Սանգինում փոխարինելու են ամերիկացի զինծառայողները։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն արձանագրում է, որ խոսքի ազատությունը Հայաստանում լիարժեք պաշտպանված չէ։ Լրագրողների նկատմամբ ճնշումները շատ դեպքերում ունեն քաղաքական ենթատեքստ։ Լրագրողների իրավունքների խախտումներին, նրանց նկատմամբ բռնությունների դեպքերին, մամուլում, ռադիոյում և հեռուստատեսությունում խոսքի ազատության սահմանափակումներին օմբուդսմենն անդրադարձել է այսօր հրապարակած արտահերձեգույցում։ Սա մարդու իրավունքների պաշտպանի թվով 10-րդ արտահերձեգույցն է։ Զեկույցում նաև դաշտը կարգավորող օրենսդրական խնդիրներն են արձարծվում։ Գայնե Քալանթարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի 10-րդ արտահերձեգույցը նվիրված էր խոսքի ազատության իրավունքին։ Հետազոտությունների արդյունքում պաշտպան Արմեն Հարությունյանը եզրահանգել է, որ Հայաստանում խոսքի ազատության ոլորտում իրավիճակը մտահոգիչ է։
Հայաստանի Հանրապետությունում արկայն բազմաթիվ խնդիրներ և բարեփոխումների ընթացքը պետք է արագացնի։ Մասնավորապես լրագրողները ենթարկվում են բռնության իրենց մասնագիտական պարտականությունների կատարման համար, և մեղավորները որպես կանոն դրա համար պատասխանության չեն ենթարկվում։ Բազմաթիվ այլ ձևերով սահմանափակվում են անձանց տեղեկություններ ստանալու իրավունքը։
Զեկույցի հեղինակները հետազոտել են խոսքի ազատության իրավունքը կարգավորող բոլոր օրենքները, բացահայտել են դրանցում առկա հակասություններն ու բացթողումները, կոնկրետ օրինակներով ներկայացրել և վերլուծել են վերջին տարիներին Հանրապետությունում լրագրողների իրավունքների խախտման, այդ թվում նաև նրանց նկատմամբ կիրառված բռնությունների դեպքերը։ Անդրադառնալով լրագրողների խոսքի ազատության իրավունքի սահմանափակմանը, Արմեն Հարությունյանը եզրահանգում է, որ դրանք
շատ դեպքերում ունեն քաղաքական ենթատեքստ։ Դրա մասին է խոսում այն փաստը, որ խախտումների մեծամասնությունը արձանագրվում է նախընտրական քարոշության կամ հենց ընտրությունների փուլում, այս կամ այն թեկնածուի կամ նրա ներկայացուցիչների կողմից։ Սա խոսում է այն մասին, որ երկրում դեռևս չի զարգացել ողջամիտ քաղաքական պայքար վարելու մշակույթ, և շատ հաճախ թեկնածուներ ընտրողների ձայները շահելու կամ դրանց չկորցնելու համար դիում են ծայրահեղ քայլերի։
Միջոցառմանը ներկա Հայաստանի ոստիկանության, լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Սայաթ Շիրինյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինքն ինչպես է գնահատում իրավիճակը, ասաց. «Հատկապես վերջին տարիներին որոշակի փոփոխություններ են նկատվում, ինչ վերաբերում է լրագրողների իրավունքները սահմանափակելուն կամ նրանց նկատմամբ բռնություն կիրառելուն, ապա
ես այդ արտարոց որևէ դեպքեր տես չեմ մտաբերում այս պահին»։ Վերջի մեկ տարվա ընթացքում, հա, եւ 1-2 տարվա ընթացքում։
Այս տարվա
ընթացքում
չեմ
կարողանում իշել մտաբերել։ Հուշեք միգուցե դուք։
Անի
Գևորգյանը բռնության է ենթարկվել։ Չարաչար սխալվեք, Անի Գևորգյանը բռնության չի ենթարկվել։ Մոռացել եք, որ քրական գործեր հարուցված։ Մոռացել եք, որ Անի Գևորգյանը ձերբակալված էր եւ բավարար հիմք էր կային դրա համար ձերբակալության։ Ինչի՞ չեք նայում այն որոշակի տեսանյութերը, որ Անի Գևորգյանը ինքն էր ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրում։ Մենք խոսում ենք փաստերի լեզվով։ Այնտեղ այնքան տեսախցիկներ են աշխատել, եթե լինեին նմանատիպ փաստեր, ես վստահեցնում եմ, որ ապայմանորեն դրանք շրջանառության մեջ կլինեին։
Դառնանք մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահերձեգույցին նորից, որտեղ մանրամասն վերլուծված է հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում առկա իրավիճակը։ Հեղինակները հանգել են եզրակացության, որ խնդիրներն այստեղ բազմաթիվ են, բայց դադաղում է բարեփոխումների ընթացքը։ Ոլորտում առկա են ժողովրդավարական, իրավական, պետության սկզբունքների հետ անհամատեղելի մի շարք երևույթներ, այդ թվում հեռուստաընկերությանը եթերի ձերկելու դեպքեր։ Զեկույցում վերլուծություն կա նաև մեր ռադիոկայանի գործունեության խոչընդոտների վերաբերյալ։ Մասնավորապես նշված է, որ Ազատություն ռադիոկայանը նաև հեռուստատեսային հաղորդումներ էր պատրաստում, սակայն 2004-ից սկսած տարբեր հեռուստաընկերություններ մի շարք պատրվակներով խզեցին ռադիոընկերության պատրաստած հաղորդումներն իրենց եթերում տեղադրելու վերաբերյալ պայմանագրերը։ 2007-ի սեպտեմբերի 1-ից էլ դադարեցվեց հանրային ռադիոյով Ազատություն ռադիոկայանի վերահեռարձակումը, ինչն արդյունք էր 2007-ին կատարված օրենսդրական փոփոխության։ Փաստորեն Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, լինելով բազմակարծություն և տեղեկատվության բազմազանություն ներկայացնող լրատվական միջոց, որոշակի բարդություններ ունեցավ իր խոսքի ազատության իրականացման գործընթացում։ Դառնալով բուն հեռուստատեսության ոլորտին, հիշեցնենք, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը շատ շուտով 10 հեռուստահաճախությունների համար մրցույթ է հայտարարելու։ Մրցույթն էլ անցկացվելու է 1 ամիս առաջ խորհրդարանում հապշտապ ընդունված հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններին համապատասխան։ պատասխան։ Թե կատարված փոփոխությունները ու թե օրենքն ամբողջությամբ խստորեն քննադատեցին ոլորտի մասնագետները, ընդդիմադիր պատգամավորները, միջազգային կազմակերպությունները, բայց օրենքը միևնույն է ընդունվեց այնպես, ինչպես հարմար էր կառավարությանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ևս Երևանում պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ բարձրաձայնել էր իրենց մտահոգությունները խնդրի առնչությամբ և ստացել պատասխան. Կառավարությունը պատրաստ է աշտանը մեկ անգամ ևս վերանայել օրենքը։ Փորձագետ Մեսրոպ Հարությունյանը թերահավատ է, թե իշխանությունները անսալով հորդորներին էական փոփոխություն կկատարեն կամ էլ կընդունեն առաջարկները։
Որտեղ այս պետության համար հեռուստատեսությունը հատկապես խիստ կարևոր լրատվամիջոց է, և լծակները դրանց վրա ազդելու չեն ուզում թողնել։
Մեսրոպ Հարությունյանը վստահ չէ նաև, որ իշխանությունները սկզբունքային հարցերում զիջումներ կանեն։
Դա դարձյալ կարող է լինել իմիտացիա, բուռն գործունեության պատրանք։
Լավ, իսկ ինչ ազդեցություն կամ հետևանք կարող է ունենալ մարդու իրավունքների պաշտպանի այս արտահերձ զեկույցը, հարցին պատասխանում է Արմեն Հարությունյանը։
Հեղափոխական արդյունք չեմ կանխատեսում, հույս ունեմ պարզապես, որ սա շահագրգիռ քննարկման պատճառ կդառնա, հույս ունեմ, որ խորհրդարանը լսումներ կկազմակերպի։
Հիշեցնենք միայն, որ գարնանային նստաշրջանի ընթացքում խորհրդարանում այդպես էլ ժամանակ չգտնվեց լսելու պաշտպանի հերթական զեկույցը երկրում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների խախտման մասին, իսկ դա արդեն օրենքի պահանջ էր։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն ու Ղարաբաղյան խնդիրը շարունակում են մնալ Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնեն ողջունել է ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցը հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր և վերահաստատել է ցեղասպանությունը ճանաչելու Միացյալ Նահանգների կառավարության ուղղված իր կոչը։ Պետքարտուղարի այցելությունը հուշահամալիր հարգալից ակտ էր և հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղությամբ Միացյալ Նահանգների դիվանագիտության ամենաբարձր մակարդակով առաջընթացի վկայություն, իր հայտարարության մեջ նշել է Փալոնը, ներկայացուցիչների պալատին հորդորելով առաջ շարժվել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 օրինագծի հարցում, Բարակ Օբամայի վարչակազմին էլ կոչանելով սատարել այդ ջանքերը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մասին երեք խոսել է նաև ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգները չի փոխել իր դիրքորոշումը հայ-թուրքական հաշտեցման շուրջ և շարունակում է աջակցել հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այդ մասին երեկ Վաշինգտոնում հայտարարել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Ամենօրյա մամուլի ասուլիսում, պատասխանելով լրագրողներից մեկի այն հարցին, թե արդյոք պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ քննարկել է նաև Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակի տեղակալն ասել է. Վաշինգտոնի քաղաքականությունը չի փոխվել, մենք աջակցում ենք Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Միացյալ Նահանգները ակնհայտ կերպով աջակցում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը։ Այս երկու գործընթացները միմյանց չեն հակասում, այլ օժանդակում են, ընդգծել է Մարկ Թոները։ Վերջինս ևս մեկ անգամ նշել է, որ տարածաշրջան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի կատարած այցը հաջող է անցել, և որ Հիլարի Քլինթոնը հաջող քննարկումներ է ունեցել Հարավային Կովկասում առկա երկկողմ հարաբերությունների և դրանց կարգավորման շուրջ։ Ասուլիսում առանձին անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Ադրբեջանում կարծես տպավորություն է ստեղծվել, որ իրականում Միացյալ Նահանգները բավարար չափով չի աջակցում այս գործընթացին։ Այժմ, երբ պետքարտուղարը այցելեց տարածաշրջան, արդյոք պետ դեպարտամենտը նոր քայլեր կձեռնարկի և խնդիրը կդարձնի առաջնային, հարցրել է լրագրողներից մեկը։ Ի պատասխան պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչն ընդգծել է, որ համաձայն չէ դիտարկմանը, թե Միացյալ Նահանգները բավարար ջանքեր չի գործադրում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Մենք շարունակում ենք հանդիպումները և աշխատանքները Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Ակնհայտորեն սրանք բարդ հարցեր են, որոնց լուծումը շատ ժամանակ է պահանջում։ Սակայն մեր դեսպանը, Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ռոբերտ Բրատկեն, երանդուն աշխատանք է տանում այդ ուղղությամբ, ինչը ևս մեկ անգամ ամրապնդվեց պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի տարածաշրջան կատարած այցով, հայտարել է պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։
Հեղինե Բունյատյանն էր ներկայացնում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդում է, որ Ղարաբաղյան կարգավորման ներկայում առաջարկվող նորացված սկզբունքները պայմաններ են ստեղծում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար։ Ալիևը ծավալուն ելույթ է ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ադրբեջանական համայնքի նոր գրասենյակի բացման արարողության ժամանակ, որին Ադրբեջանի նախագահը անձամբ է ներկա եղել։ Ալիևը նաև նորացված մադրիդյան սկզբունքների որոշ մանրամասներ է ներկայացրել։ Հիշեցնենք, կիրակի օրը Երևանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը տեղեկացրել էր, որ Սանկտ Պետերբուրգում համանախագահները կողմերին են ներկայացրել մադրիդյան առաջարկների նոր տարբերակ։ Աստղիկ Բեդևյանից լսենք մանրամասները։
Ադրբեջանը պետք է եւ կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական նախկին համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հավաստիացնելով, թե ընթացող բանակցություններում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցը երբեք չի դրվել կասկածի տակ։ Մադրիդյանի հիման վրա առաջարկվող նորացված սկզբունքները պարզաբանել է Ալիևը, պայմաններ են ստեղծում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման համար, եւ Ադրբեջանի նախագահ խոսքերով հենց դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը մասնակցում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններին եւ այդ գործընթացում ցուցադրում կառուցողական մոտեցում։ Շարունակելով իր ելույթը հայրենակիցների առջև, Իլհամ Ալիևը նաեւ շեշտել է, եթե Ադրբեջանը տեսնի, թե խաղաղ գործընթացը սպառել է իրեն եւ չկա այլևս հարցը լուծելու որևէ հույս ու նախապատվությունը տա ռազմական ճանապարհին, այդ դեպքում էլ Ադրբեջանի նախագահի գնահատմամբ միջազգային իրավունքի նորմերը իրենց դիրքորոշումն են պաշտպանում, քանի որ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունում նույնպես հստակ ամրագրված է՝ յուրաքանչյուր պետություն ինքնապաշտպանվելու իրավունք ունի, մեջբերել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը իր ելույթում ևս մեկ անգամ շեշտել է, թե պատերազմի այդ նկարագրությունները ծայրահեղ դեպքի մասին են, քանի որ մեջբերում եմ, իրենք կողմնակից են, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խաղաղ ճանապարհով վերականգնվի։ Ալիևի խոսքերով Հելսինկյան սկզբունքները, որի հիման վրա էլ միջազգային հանրությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում լուծել Ղարաբաղյան հարցը, ադրբեջանական կողմի համար միանգամայն ընդունելի են, քանի որ այնտեղ ամրագրված ազգերի ինքնորոշման իրավունքը որևէ ձևով հակասության մեջ չի մտնում տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ։ Ղարաբաղին անցումային կարգավիճակի տրամադրումը չի կարող խախտել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, հավաստիացրել է Ալիևը, շարունակելով պարզաբանել նորացված մադրիդյան սկզբունքները։ Առաջին հերթին նրա խոսքերով օկուպացված զորքերը դուրս պետք է բերվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ գտնվող գրավյալ բոլոր շրջաններից։ 5 շրջաններն ազատվում են անմիջապես, իսկ 2 շրջան՝ Քելբաջարը և Լաչինը, որոշ ժամանակ անց։ Ալիևի խոսքերով այդ առաջարկներում նախատեսված է հնգամյա ժամանակահատված, սակայն դրանով հանդերձ բոլոր շրջանները վերադարձվելու են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Իլհամ Ալիևի այս բառերն է մեջբերում տրենդ գործակալությունը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև գործելու է ճանապարհ, այսինքն միջանցք, և Ադրբեջանը համաձայնել է նաև այդ առաջարկներին, նշել է Ալիևը, քանի որ հակամարտության լուծման այս տարբերակով համոզված է նա, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները հնարավորություն կստանան վերադառնալ իրենց հարազատ վայրերը։ Իլհամ Ալիևը իր խոսքում նաև հույս է հայտնել, որ հայկական կողմը նույնպես դրանց իր համաձայնությունը կտա։ Ադրբեջանի նախագահը բանակցային գործընթացի այս փուլը որակել է որոշիչ։
Աստղիկ Բեդևյաններ ներկայացնում։ 4-րդ ինքնիշխանություն օրաթերթը Մինսկի խմբի տարածաշրջանային այցի արդյունքները շատ չուշացան խորագրի ներքո, անդրադառնում է համանախագահների համատեղ հայտարարությանը։ Հայտարարության իմաստը հետևյալն էր, քանի որ Հայաստանն ու Ադրբեջանն ընդունել են Ակվիլայի սկզբունքները, արդեն ժամանակն է, որ վերջնականապես համաձայնեցնեն կարգավորման հիմնական սկզբունքները և սկսեն մշակել խաղաղության համաձայնագիրը։ Մի խոսքով, համանախագահները շտապեցնում են։ Ամենամտահոգիչը այն է, գրում է թերթը, որ համանախագահները Բաքվում հանդիպել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ստացվում է, որ նրանք Ստեփանակերտում հանդիպում են Ղարաբաղի հայ համայնքի հետ, իսկ Բաքվում Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի։ Այսինքն նրանք կարծես թե փորձում են հավասարության նշան դնել երկու համայնքների միջև։ Էլ ավելի մտահոգիչ է համանախագահների այն հայտարարությունը, թե արդեն սկզբունքորեն ընդունվել է իրենց առաջարկը օկուպացված տարածքներ այցելելու վերաբերյալ։ Խնդիրը նույնիսկ օկուպացված տարածքներ ձևակերպումը չէ, այլ այն թե որն է այդ այցի նպատակը, գրում է Պարբերականը։ Օրվա մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Իրոք որ թե ժամար ստացվեց այս տարի։ Անցած տարի այս շրջանում համապատասխան խաղաղ էր, թեև արդեն ֆուտբոլային դիվանագիտության շունչն էր զգացվում։ Օգոստոսի վերջին օրը, եթե հիշում եք, նախաստորագրվեցին հայ-թուրքական այդքան աղմուկ հանած արձանագրությունները, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ իրականություն դառնալու հեռանկար չունեն։ Հիմա նույն ակտիվությունն է տիրում արցախյան խնդրում, առաջարկներ, հայտարարություններ ու ուլտիմատումներ։ Արդյոք այս ամենը կհասնի իր տրամաբանական ավարտին, թե կարժանանա հայ-թուրքականի ճակատագրին։ Մի բան պարզ է, որ գործող նախագահը երկրի ներսում փոփոխությունների ռեսուրս չի տեսնում և հայացքը ուղղել է դեպի արտաքին քաղաքականություն, արտերկրի հետ հարաբերությունների կարգավորում։ Անգամ կադրային հարցերում է Սերսարքսյանը զգուշավոր ու սպասողական, դրանց որոշել է անդրադառնալ այն ժամանակ, երբ դրսում խնդիրները կլուծվեն։ Բայց արդյոք կլուծվեն այդ խնդիրները, և արդյոք ժամանակ ու հնարավորություն կունենա անդրադառնալու նաև ներքաղաքական կյանքին։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զորաբյան ասում է. Տիկին պետքարտուղարի այցը սկսվեց Ուկրաինայից ու ավարտվեց Վրաստանում։ Սրանք այն երկրներն են, որտեղ Միացյալ Նահանգները հատկապես են սատարել ժողովրդավարական փոփոխություններին։ Թե ինչ արդյունք ու տխուր հետևանքներ ունեցան նարնջագույն ուղարտերի հեղափոխությունները այդ երկրների համար, հիմա շատ ավելի լավ է տեսանելի։ Տիկին Քլինտոն այս տարածաշրջանային այցով հաստատում է, որ նոր նախագահ ու նոր պետքարտուղար նշանակում է նաև նոր արտաքին քաղաքականություն, որ նեապես տարբերվելու է Բուշ կրտսերի նախագահության շրջանում Կոնդոլիզա Ռայսի իրագործած արտաքին քաղաքական դրսևորումներից։ Հատկապես նշանակալի է, որ Հայաստանում տիկին պետքարտուղարը չկարևորեց քաղաքական ընդդիմության հետ հանդիպումը։ Թեև արմատականները նման հույս փայփայում էին, սակայն հուսախապ եղան ու չեն կարողանում թաքցնել իրենց շփոթմունքը։ Հիլարի Քլինտոնը հստակ ցուցադրեց, որ այլևս իրենք գունավոր հեղափոխությունների չեն ապավինելու։ Հորդորելու են ընդդիմադիրներին լինել առավել կառուցողական ու անդորժողական և գործնական ու արդյունավետ համագործակցություն են ծավալելու իշխանությունների կառավարությունների հետ։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ամեն անգամ, երբ առիթ է լինում խոսել միջազգային կառույցների առջև Հայաստանից նազնած պարտավորությունների մասին, դրանք իդեպ շատ լահավոր պարտավորություններ չեն, խոսքը ընդամենը սեփական օրենքները հարգելու մասին է։ Հայաստանի իշխանական ու մերձիշխանական ազգային ազատագրական շրջանակներում իսկույն հարահրոց է բարձրանում։ Առանց այն էլ Հայաստանի վիճակը ծանր է, իսկ որոշ ազգադավ ուժեր այս ծանր պահին համախմբվելու փոխարեն թիկունքից հարված են հասցնում մեր պետականությանը։ Լավ, ում է ձեռնտու, որ Հայաստանը հայտնվի ծանր վիճակում արտաքին վտանգներին դեմ հանդիման։ Որևէ մեկի մտքով չի անցել, որ դա առաջին հերթին ձեռնտու է հենց իշխանություններին։ Ինչու՞, որովհետև ինչքան մեծանում է արտաքին վտանգը, այնքան երկրի ներսում նորմալ քաղաքական պայքարը ընկալվում է որպես թիկունքից հարված համարյա դավաճանություն։ Որևէ մեկի մտքով չի անցել, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է միտումնավոր բարձրացնել Հայաստանի վիճակը, որպեսզի երկրի ներսում ավելի հեշտությամբ պայքարի ընդդիմության դեմ։ Ազգը տեղեկացնում է, ըստ ազգային ժողովի լրատվական ծառայության, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանելով Արմենպրեսի թղթակցիային դիտարկմանը, թե ԵԽԽՎ նախագահ Մովլուտ Չավուշօղլուն իր վերջին հարցազրույցներում ասել է, թե տեղյակ չէ ադրբեջանական ռազմատենչ հայտարարությունների և նույնիսկ հունիսի 18-ի գիշերը ադրբեջանցիների կազմակերպած սադրանքի մասին, ասել է. Առնվազն տարակուսանք է հարուցում, որ ԵԽԽՎ նախագահ Չավուշօղլուն խոստովանում է, թե տեղյակ չէ Ղարաբաղյան հիմնախնդրին առնչվող կարևոր զարգացումներին, որոնց մասին շուրջ երկու շաբաթ բարձրաձայնում է միջազգային հանրությունը։ Հայտարարություններ են անում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները, միջազգային կառույցները։ Եթե իրոք այդպես է, ապա դա կրկին ապացուցում է հայկական կողմի այն պնդումը, որ ԵԽԽՎ-ի որևէ մարմին բավարար կոմպետենտություն չունի զբաղվելու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով, և դա կարող է միայն վտանգել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը։ Առավոտը հղում անելով Նոյան Տապանին գրում է. Առաջին անգամ եմ լսում, որ անձը իրավունք ունի իր բացասական գնահատականները տալու, քանի դեռ նրան չեն ապացուցել հակառակը, ասել է ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը, մեկնաբանելով ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցող Գորան Լինդբլատի հարցազրույցում մարտի 1-ի գործով դատապարտյալների վերաբերյալ հայտնած կարծիքը. Անձամբ ես մինչև հակառակը ինչ չապացուցվի, համարում եմ, որ ազատազրկված մարտիկ քաղբանտարկյալներ են։ Դավիթ Հարությունյանը նաև ասել է, քաղաքական տհաս հակասության նման օրինակը ամրապնդում է մեր մտահոգությունները համազեկուցող Լինդբլատի անաչառության վերաբերյալ։ Այսպիսի պահվածքը ոչ միայն նսեմ ասում է մոնիտորինգի գործընթացի էությունը, այլ նաև սպառնում է ԵԽԽՎ-ի և Հայաստանի միջև առկա համագործակցության լուրջ ճգնաժամով։
Աղասի Հենոքյաններ ներկայացնում։ Հանգստյան օրերին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնել էր Աստանա։ Եվրազեսում դիտորդի կարգավիճակում գտնվող Հայաստան ըստ քննարկումների պետք է ֆինանսական օգնություն ստանար այդ կազմակերպություններից։ Այսօր այդ մամուլում հրապարակումներ կային, թե $600 միլիոն արտոնյալ վարկ տրամադրելու մասին որոշում է կայացվել Աստանայում։ Ռուբեն Մելոյանն է փորձել պարզել մանրամասները։
Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանին այսօր փոխանցեց, որ Աստանայում հուլիսի 5-ին կայացած Եվրազեսի միջպետական խորհրդի նիստում չի քննարկվել Հայաստանին այդ կառույցի հակաճգնաժամային հիմնադրամից $600 միլիոն արտոնյալ վարկ տրամադրելու հարցը։ Մինչդեռ նշենք, որ հայկական որոշ լրատվամիջոցներ այսօր տեղեկատվություն էին տարածել, թե Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության խորհրդի նիստում Հայաստանին վարկ տրամադրելու մասին որոշում է կայացվել։ Իսկ երեքշաբթի օրը կայացած ասոլյուսում Ղրղստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Ռուսլան Կազակբայևը հայտարարել էր, թե Հայաստանը պատրաստում է անհրաժեշտ փաստաթղթերը Եվրազեսի $600 միլիոն վարկը ստանալու համար։ Օրերս Հայաստանի ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարել էր, թե Եվրազեսում Հայաստանը ունի ավելի քան $1 միլիոն քվոտա, դիմել է վարկեր ստանալու, սակայն ներկայացված 7 ծրագրերից մի քանիսը տարբեր պատճառաբանություններով հայտարարվել են անընդունելի, իսկ 2-3-ը առաջացրել են Եվրազեսի այս օրին Երևանում գտնվող փորձագետների հետաքրքրությունը։
Չկա ադամանդագործություն, կա ասենք քիմիայից, կա նախնական, ասենք ասեմ, կա IT միած ծրագիր են ներկայացրել, օրինակ Եվրազեսը ասեց IT-ին մենք բան ենք իրանց մանդատից մի քիչ ինքան կարի շատ ենթակառուցվածքային խնդիրներ են տալիս, արմ էլեկտրոմաշի ծրագիրն է ներկայացված, IT ծրագիրն է ներկայացված, ներկայացված է երկաթուղու ֆիալետովի հատվածի ծրագիրը, հեղուտի ծրագիրը եւ մի քանի բազմաբնույթ ծրագրեր, որոնցից ասեմ մոտ 5+2 7 ծրագիր ենք ներկայացել, որոնցից 2-3-ը ցենց հետաքրքրություն առաջացրեց եւ մայ էքսպերտային մակարդակով կնարկվի։
Հիշեցնեմ, որ դեռ անցած տարեվերջին Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել էր, թե կառավարությունը մտադիր է 2010 թվականին ևս գնալ արտաքին պարտքի ավելացման ճանապարհով։ Ռուսաստանից լրացուցիչ ևս $100 միլիոն վարկ է խնդրել, եւ այդ ծրագիրը ամբողջությամբ նվիրված էր ադամանդագործությանը։ Բացի այդ, Եվրազեսի հակաճգնաժամային հիմնադրամից վարչապետը ակնկալում էր ստանալ ևս $700 միլիոն վարկ։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ իրավիճակը փոխվել է։ Կառավարության համար այժմ կարևոր է ոչ թե կարճ ժամանակում ֆինանսական մեծ ծավալների ներգրավում, այլ վարկերի արդյունավետ օգտագործումը։
Հրատապության խնդիր չկա, որ բյուջեն լրացիչ վարկի կարիք չկա, ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Դեդրումային ծրագրեր հիմա երկրում իրականացում են համաշխարհային բանկ, ասիական բանկ եւ այլ։ Այս հիմա կարևորը վարկային ռեսուրսների էֆեկտիվությունն է, այսինքն կոնկրետ նայում ոչ թե ամեն գնով շուտ մեր քվոտան վերցնենք բերենք Հայաստան, որտեղ դա պարտ կա, դա նվեր չի, եւ մենք սպասարկենք եւ այլ։ Մենք ավելի զուշավոր ենք, այսինքն էֆեկտիվությունը, ինչքան գումարա պետք դրա ներդնելը, սպասարկելը եւ արդյունք ստանալը ինչ հարաբերակցությունների մեջ է։
Մեր հարցին, թե կարելի է ասել, որ Հայաստանը նախատեսվածի պես այս տարի չի ստանալու Եվրազեսից բազմամիլիոն վարկը, ֆինանսների նախարարը արձագանքեց։
Չէ, կարող ասել, որտեղ կարող ենք հիմա ավարտենք բանակցությունները, ինչ որ մի ծրագրերով, ասում հիմա ստեղ ավարտենք։ Հիմա նստած աշխատում են մերոնց հետ, կաշխատեն, կասեն պատրաստ է, նորմալ է, լավ է, օգտակար է տնտեսության համար, կքննարկի որոշում կընդունվի, մենք պաշտոնապես արդեն հարցը կդնենք, որ պատրաստ է, որոշումը կընդունվի, դա չի բացառվում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լինսի հիմնադրամը $12 միլիոն է տրամադրել Հայաստանում դպրոցաշինության նոր ծրագրի իրականացման նպատակով։ Լոռու և Շիրակի մարզերում են դպրոցներ կառուցվելու։ Ինչպես հայտնի է, հիմնադրամն այլևս այլ ծրագրեր չի իրականացնում։ Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով կրճատվել են գումարները և Քրք Քրքրյանը որոշել է այժմ միայն դպրոցաշինությանն աջակցել։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Լինսի հիմնադրամի դպրոցաշինության ծրագիրը սկսել է իր երկրորդ փուլի աշխատանքները, նախատեսվում է իրականացնել 9.5 միլիոն ամերիկյան դոլարի շինարարական աշխատանքներ, իսկ ընդհանուր ծրագրի արժեքը 12 միլիոն դոլար է։ Հիմնադրամի միջոցներով Լոռու և Շիրակի մարզերում կառուցվելու և վերակառուցվելու է երեքական դպրոց, այսօր տեղեկացրեց Լինսի հիմնադրամի դպրոցաշինության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Հրայր Սարգսյանը։
Մեկ ամիս է, որ սկսել ենք աշխատանքները և բնականաբար նոր ուսումնական տարում մենք դիվիճակի չենք ավարտելու, որտեղ ըստ աշխատանքների կազմակերպման գրաֆիկի շինարական աշխատանքները կտևեն 12-ից 16 ամիս և հաջորդ ուսումնական տարվա սկզբին մենք կունենանք 6 լիարժեք դպրոցներ։
Դպրոցաշինական ծրագրի առաջին փուլն իրականացվել է 2007-ից 2009 թվականների ընթացքում, այդ ժամանակ ծրագրում ընդգրկված էր մայրաքաղաքը 5 մարզերի հետ միասին։ Կառուցվեց և վերակառուցվեց 10 դպրոց։ Այս տարի փաստորեն դպրոցաշինությանը կիսով չափ քիչ գումար է հատկացվել տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։
Նախորդ ծրագրով մենք իրականացրեցինք 22 միլիոն դոլարի շինարական աշխատանքներ, իսկ այս ծրագրով նախատեսված է 12 միլիոն դոլարի։ Մոտ կեսով նվազեցին գումարները, բայց եղավ հայտարարությունը Լինսի հիմնադրամի փոխատնապետի, որ ընթացքում հնարավոր է վերանայվի գումարների չափը և միգուցե ծրագիրը ունենա շարունակություն կամ ավելանան այս ծրագրի գումարները։
Հրայր Սարգսյանն ասում է, իրենց գնահատականներով վերակառուցման կարիք ունի հանրապետության շուրջ 1400 դպրոցների կեսը։ Մինչև 1988 թվականը կառուցված դպրոցներում հիմնականում հաշվի չի առնված սեյսմակայունության չափանիշները։ Իրենք դպրոցների վերակառուցման կամ կառուցման ժամանակ առաջինը դա են հաշվի առնում։
Առաջին առանցքային հարցը, որ մենք պահում ենք մեր ուշադրության կենտրոնում, դա շենք շինությունների սեյսմակայունությունն է։ Շենքերը առաջի արդեն այսօրվա գործող նորմաներին են համապատասխանեցվում։
Ինչպես բացատրեց դպրոցաշինության ծրագրի ղեկավարը, մարզպետարաններն են ներկայացնում ամենից շատ խնդիրներ ունեցող դպրոցների ցանկը, որից հետո արդեն իրենք են ընտրում, թե որ դպրոցներն են վերանորոգելու։
Մենք ընտրում ենք ամենավատ վիճակի գտնվող դպրոցները։ Ինչի հիման վրա ենք մենք ընտրել Շիրակի և Լոռու մարզերում դպրոցները, դա ամերիկյան կողմի պահանջն էր, որ երկրաշարժի 21-ի հետ կապված փոքր ծրագիր իրականացվի աղետի գործում։ Ընտրությունը կատարել ենք մենք և ընտրել ենք այնպիսի դպրոցներ, որոնք եղել են ծայրահեղճյան վատ վիճակում։ Այդ մարզերի ամենավատ դպրոցներն ենք ընտրել։
Ինչ վերաբերում է Լինսի հիմնադրամի մյուս ծրագրերին, ապա դրանք այժմ չեն իրականացվում։
Լինսին միայն այս ծրագիրն է իրականացնում, դպրոցաշինությունը, մնացած ծրագրերը չկան, դա ճանապարհաշինություններ, հա, որ իրենք իրականացնում էին Երևանի փողոցներ, ավարտվեց 2009 թվականի սեպտեմբերին, և կար մշակույթ 2003 թվականին, այդ ուղություններով ֆինանսավորում չկա, կարծում եմ տնտեսական ճգնաժամը պատճառներից մեկն է։
Աշոտ Սարգսյանը չհաստատեց, որ ճանապարհաշինության ծրագիրը չի շարունակվել այն պատճառով, որ արդյունքները գոհացուցիչ չեն եղել Լինսի հիմնադրամի հիմնադիր Քրք Քրքորյանի համար։
Բարերարը շատ գոհ ա եղել դպրոցաշինության առաջին փուլից և աղետի գոտու ծրագրից ա շատ գոհ եղել և դպրոցաշինության ծրագրից ա շատ գոհ եղել, ու այս ծրագիրը դրա բար ապացույցն է, որ գոհ ա եղել դրա համար նորից ֆինանսավորելը։ Իսկ ճանապարհաշինության մասով ես այդպիսի բան չեմ լսել, որ դժգոհ ա եղել։
Ընդհանուր առմամբ 2001 թվականից սկսած Լինսի հիմնադրամը Հայաստանում իրականացված տարբեր ծրագրերի համար արդեն տրամադրել է մոտ 230 միլիոն դոլար։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մասնագետներն արձանագրում են, Հայաստանում օդի ջերմաստիճանը նորմայից բարձր է և առաջիկա օրերին ավելի է բարձրանալու։ Շոկը, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ մարդկանց առողջության վրա, կարող են հանգեցնել օրգանիզմի անցանկալի գերտակացման, վարակիչ հիվանդությունների, սննդային թունավորումների։ Այդ բացասական երևույթները կանխելու համար առողջապահության նախարարությունը քաղաքացիներին մի շարք խորհուրդներ է տալիս։ Մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի, նա զրուցել է մասնագետների ու քաղաքացիների հետ։
Հայաստանում օդի միջին ջերմաստիճանը նորմայից բարձր է 2-4 աստիճանով, իսկ կոնկրետ Երևանում և Արարատյան դաշտում 5 աստիճանով։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Հայպետ Հիդրոմետի օպերատիվ հիդրոօթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը, մասնավորապես այսօր և վաղը առավելագույն ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտում և Երևանում սպասվում է 38 աստիճան, իսկ արդեն հուլիսի 10-ին և 11-ին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա ևս 2 աստիճանով, հասնելով 40 աստիճանի։ Իդեպ առաջիկա 3 օրերի ընթացքում բարձր լինելու նաև ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ինդեքսը, հետևաբար խորհուրդ է տրվում ցերեկային ժամերին խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից։ Նշենք, որ օդի ջերմաստիճանը չափվում է Ստվերում 2 մետր բարձրության վրա փակ փայտե տնակում, որտեղ օդափոխությունն ապահովված է, եւ բնականաբար դրա արդյունքում ստացված ջերմաստիճանը լիովին տարբերվում է արևի տակ եւ ասֆալտին մոտ եղած ջերմաստիճանից։ Թերևս սա է պատճառը, որ մարդիկ համատելով պաշտոնական տվյալները փողոցում եղածի հետ գալիս են այն համոզման, որ հայպեթիդրոմետը թաքցնում է իրական թվերը։ Սակայն արձագանքելով բնակչության շրջանում տարածված այդ կարծիքին, Զարուհի Պետրոսյանն ասաց, թե իրենք թաքցնելու խնդիր չունեն եւ ներկայացնում են օդի ջերմաստիճանի իրական պատկերը։
Թաքցնելու ոչինչ չկա, ընդհակառակը մենք պարտավոր ենք ասել այն ջերմաստիճանը, ինչ որ սպասում է, որպեսզի մարդիկ պատրաստ լինեն։ Ուղղակի փորձում ենք մենք ավելորդ խոճապ չառաջացնել, հնչեցնել հնարավորինս ճիշտ թվեր, որոնք համապատասխանում են իրականությանը։ Իսկ այն
տարածված տեսակետը, եթե հայպերհիդրոմետը ասում է 38, ուրեմն աստապ 40-42։
Ոչ, ես հավատացնում եմ, երաշխավորում եմ, որ նման բան չկա։
Նշենք, որ նորմայից բարձր օդի ջերմաստիճանի պատճառը ըստ մասնագետների հարավ-արևմուտքից մեր երկիր թափանցած տաք հոսանքներն են։ Իհարկե, տաք հոսանքներից բացի օդի ջերմաստիճանի վրա իրենց ազդեցությունն են ունենում նաև բնապահպանական խնդիրները, մասնավորապես տարեստարի նվազող կանաչ գոտիներն ու մայրաքաղաքում ավելացող ասֆալտն ու բետոնը։ Հաշվի առնելով, որ առաջիկայում սպասում են էլ ավելի տաք օրեր, Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը առաջարկում է շոգին դիմակայելու իր տարբերակը։ Մասնավորապես, նախարարությունը օդի բարձր ջերմաստիճանի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բացասական ազդեցությունը մեղմելու, օրգանիզմի անցանկալի գերտակացումը կանխելու համար խորհուրդ է տալիս խուսափել արևի ուղիղ ճառագայթներից, հատկապես ժամը 12-ից 17-ը ընկած ժամանակահատվածում, աշխատել գտնվել սերում, կրել գլխարկ արևային ակնոց, հագնել սպիտակ կամ բաց երանգների բամբակյա կտորից հագուստ, օգտագործել սովորականից շատ հեղուկ և չչարաշահել կոֆեինը ու շաքար պարունակող ըմպելիքները։ Դե իսկ մեր քաղաքացիները շոկին դիմակայում են, ով ինչպես կարողանում է։ Երևանի ջրավազանները կրկին լիքն են երեխաներով, օրինակ օրվա ամենաշոգ ժամին 14-ամյա Իշխան ու Լևոնը ծնողներից թաքուն լողում են հանրապետության հրապարակի մոտակայքում գտնվող ջրավազաններում, քանի որ նախ ջուրը սառն է ու ամենակարևորը անվճար է։
Ջուրը մաքուր է։
Հա, մաքուր է, ամեն ինչը տեղն է, անվճար է, ուզում ենք մեկը հովանանք, մի քիչ մեր սրտերն է հանգստանա, շոկու կրակից։
Ավելի տարեցները, ովքեր հնարավորություն չունեն այս շոք օրերին անգամ Հայաստանի տարածքում որևէ տեղ մեկնել, փորձում են պատասպարվել Երևանի հատուկ կենտայգիներում։
Չենք դիմանում, բայց ձեռներ ճար չկա, ինչ պետք է անենք։ Այսպես այգիներ են գալի, ուզում ենք Սևան գնանք, հնարավորությունները չի ներում։ Դե եթե աշխատավարձը այսօրվա մարդկանց 70,000 դրամ է կազմում, սովորական միջին չափի, ուրեմն գոնե ամեն մի ընտանիքին առնվազն $100, գոնե օրական ընտանիքով $100, բայց ոչ թե մի մարդը $100, եթե մի օրվա համար ես հանգստանալու $100 տամ, նախատ օրը ինչպես ապրեք։
Դե իսկ հոշակարուների համար ինչ-որ տեղ մեկնելու թեման ամենացավոտն է, անգամ Սևան կամ Գեղարդ մեկ օրով գնալու հնարավորություն չկա, քանի որ բնության գրկում նստելն էլ է վճարովի, եթե փորձես նստել մի ծառի տակ, անմիջապես հայտնվում է ինչ-որ կասկածելի դեմքով մեկը ու պահանջում ամենաքիչը 5,000 դրամ։
90% խեղճ ու կրակը որտե՞ղ է գնան հանգստանալու։ Հարցրեք դուք հարուստներից, ուր է գնում հանգստանալու։
Հոշակարուն մարդ են, չեն կարողանում ապրել, որտե՞ղ է գնան հանգստանալու։ Շաբաթ մի անգամ չենք էլ կարում լողանանք։
Ինչու՞ չեք կարողամ լողանանք։
Հնարավորություն չկա։
Գազի թանկերը։
Գազի հարցը ժամանակին չենք մուծում, չենք վճարում, փակում են։ Շատ դժվար է, ընդհանրապես մեր հայազգի վիճակը շատ դուր է։ Անդունդ ենք ինքնում, անդունդ։ Շեֆը նրանց համար չենք էլ ճանկեր ծարկենք։
Իսկ եթե հնարավորություն ունենայիք, որտեղ ցանկանայիք հանգստանալ։
Ամենաթանկը Հայաստանն է։ Ամենաթանկը Հայաստանն է, Հայաստանը։ Գնում ես Քեղարդ, գնում ես մի կտոր հաց պտի ուտես, քասի բնտանիք ես, չէ՞։ Այսքան զբլանոցի կողքը պտինես, 5000 փող են ուզում։ Այդ 5000-ով ես 3 օր իմ տանը կապրեմ։ Բացից այնտեղ մեքենա քշեմ, բարձեմ, գնամ այնտեղ, որ իմ Հայաստանի տերիտորիան նստեմ, դե մի կտոր հաց ուտեմ, Քեղարդ են տանալ ջուրը գնում, հա, կեղտոտ բուտոնկաները ամեն զիբիլը գնում ես, հլը չկանգնած 5000-ը տուր։ Դա դրված է։
Ոնց գնանք, ինչով գնանք, երբ որ 25,000 թոշակ ենք ստանում, մենք հանգստանալու իրավունք ունենք, գնանք քաղաքից դուրս գանք, ցավը տանեն։ Էդի փողը 25,000, երբ որ մի կիլո գիլասը 1000-ի քիչում, գազարը այս սեզոնին 500-ի քիչնում, կարանք մենք գնանք հանգստանալու, այդ բացառվում է, ցավը տանեն։
Իդեպ շոքին չդիմացող եւ որևէ տեղ մեկնելու հնարավորություն չունեցող մեր քաղաքացիներին տեղեկացնենք, որ ըստ Հայպետ Հիդրոմետի հուլիսի 12-ից սպասվում է օդի ջերմաստիճանի զգալի նվազում։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ամռան այս շոգ օրերին բնակչությանը ևս մեկ անակնկալ է մատուցվում։ Գյուղատնտեսական ապրանքներն են թանկացել։ Անցած տարվա համեմատ մրգի, բանջարեղենի որոշ տեսակների գները 2-3 անգամ թանկ են այս ամառ։ Գյուղացիները հիմնավորում են, որ բերքը քիչ է, պատճառը եղանակային պայմանները, գարնանը տեղացած առատ անձրևներն են։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանն է շրջել շուկայում, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Տարվա այս շրջանում առավել մեծ պահանջարկ վայելող բանջարեղենի ու մրգերի նման բարձր գներ պարզապես չեն քիշում։ Սա ամենից հաճախ հանդիպող արձագանքներ, որ այսօր մեծ զրույցներում հնչեցնում էին Երևանի պտուղ բանջարեղենի շուկաներում առևտուրանող մարդիկ։ Առնվազն անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ գների տարբերությունն իսկապես տպավորիչ է։ Համոզվելու համար բավական է հարցնել շուկայում պատահած առաջին իսկ վաճառասեղաններին դարձված մրգերի ու բանջարեղենի գինը։ Ասվածը հիմնավորելու համար թերևս նշենք մի քանի համեմատություն։ Եթե անցած տարվա հուլիսին Երևանի շուկաներում կերասի կիլոգրամն արժեր միջինը 200-250 դրամ, ապա այս տարի այդ թիվը տատանվում է 800-1200 դրամի սահմաններում։ Մանր եւ արտաքինից ոչ այնքան առողջ տեսք ունեցող ծիրանի կիլոգրամն այսօր արժե 700-800 դրամ, անցած տարվա 100 դրամի դիմաց։ 2009-ի հուլիսի համեմատ գրեթե կրկնակի թանկացել է նաեւ պոմիդորը։ Երևանի թիվ 1 գյուղմթերքի շուկայի վաճառողներն այս թանկացումները հիմնականում բացատրում էին բերքի չափազանց փոքր ծավալներով, ինչն իր հերթին եղանակային անբարենպաստ պայմանների հետևանք է։
Բերքի շատ ծակավ, բերք չկա տարի։ Երաշտի պատճառով ա թե հիմի ինչա, ասա տված բարիկներա չկա։
Բերք չունենք, անցած տարի ես մի հեկտարից վերցրել եմ 60 տոննա ծմերու, բայց այս տարի մի հեկտարից ես պիտի վերցեմ 10 տոննա, 15 տոննա։ Անձրևները լրի փչացրել։
Այս գիլասը մենք վաճառել ենք ամենաանտի 253-ը տարի հազար։
Ինչո՞վ ա դա բանը։
Այդ կարկուտնա որ չկա, այսինքն մեծ այգուց մի արկղ բան են հավաքում։
Այս տարի անսովոր շատ տեղացած անձրևները հիմնականում վնասել են պտղատու ծառերի ծաղիկները։ Կարկուտը առավելապես ավերիչ ազդեցություն է ունեցել ինչպես ծաղկման, այնպես էլ պտղակալման շրջաններում, բացատրում էին բերք վաճառող գյուղացիները, նշելով անձրևների բացական ազդեցության եւս մեկ հանգամանք։ Անընդհատ տեղումների հետևանքով, այսպես ասած, լվացվել են թունաքիմիկատները, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Կային նաև թանկացումները հիմնավորող այլ բացատրություններ եւս, օրինակ ջրի բարձր վարձի վերաբերյալ։
Տալիս ենք ջրի բարձը 96,000 ու հողագործությունը շատ ծանր վիճակա, շոգ, մի հատ բույս գոյություն չունի իմ գյուղերում։
Մեկ այլ գործոն, որ անհրաժեշտ համարեցին նշել մեր զրուցակիցներից ոմանք։
Վրաստանը տանում է սաղարթը քիչ։
Վրացիները ամբողջ այգիները բիրի կառնում են, եղածնել իրանք տանում են։
Իսկ նման գների պայմաններում որքանով են կարողանում օգտվել ամառային շուկայի բարիկներից մարդիկ։ Զրուցեցինք գնորդներից մի քանիսի հետ։
Դու կարող ես օգտվել։
Մեկ հնարավորության դեպքում։
Ինչ անենք, բավոսովաս չեն մնա երեխեքը։ Ուզենք, չուզենք պետք է առնենք։ Մի քիչ քչացրել ենք մեր գնումները, այսինքն այն ժամանակ եթե առնում ենք մի բանց մի 3-4 կիլո, այսօր առնում ենք 1 կիլո։
Դե ոչինչ, մի ջին ձևով տղած դուրսնա, էլի ուղարկումա ու քնա ու։ Իսկ եթե այստեղ լիներ, չէի կարասկի հաց պանելու։ Բայց դե լավ, մի քիչ շատ ենք խոսած։
Կարողանում եք այս պայմաններում օգտվել շուկայից։
Ոչ, 10 կիլո դե սնկնիչման համար է վերցնա, դե այս տարի ահաբուրում։ Սենց որ գնա, մենք չի պատկերացնում, թե ամառ արդեն վերջանումը շատ քիչ է։ Գրամներով։
Մեր ռադիոկայանին որոշ պարզաբանումներ տվեց նաև թիվ 1 շուկայի փոխտնօրեն Մհեր Մովսիսյանը։
Դա գանիս այ տարվա եղանակից, գիտեք ինչ եղանակ, կարկուտ, անձրև, ապրանքները մեծ մասամբ քչացան, քիչ է, այսօր քիչ է, դրա համար գները բարձրացել է, ամեն ինչի գինը, սկսած կանանչից, վերջացրած չգիտեմ լսով, կարտոշկով եւ
ես դուք բացառապես եղանակային պայմաններով եք
դա։ Մեծ մասամբ շրջան գիտեմ, գյուղ գիտեմ, որ մի հատ գիլաս չկա, մի հատ ծիրան չկա, ծիրանը այնքան շատեր որ չենք էլ ուտում, թափում ենք, այս տարի դաժե ծիրան չի գերել։ Ուտեն բան ես այս տարիքի մարդեն չեմ տեսել, որ 2000 դրամով այսօր ծիրան վաճառում, 2000 դրամ։
Սակայն շտապենք առնվազն պոմիդորի եւ վարունգի մասով փոքրինչ հուսադրել մեր քաղաքացիներին։ Շուկայի աշխատակիցներից մեկը մեզ ասաց, որ այժմ հիմնականում վաճառքի մեջ է ջերմոցներում աճեցված բերքը։ 10-15 օրից ներկայումս 400-500 դրամ արժեցող պոմիդորի գինը քիչնի, վստահեցրեց նա։
Գինը քիչ լինի 250 դրամ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գյումրի ամենավթարային շենքերից մեկում արտառոց դեպք է արձանագրվում։ Նախկինում տեքստիլ գործարանին պատկանող հանրակացարանի շենքի երկրորդ հարկի բնակիչներից մեկը հացադուլ է հայտարարել։ Բանն այն է, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակի աշխատակիցների միջնորդությամբ ապամոնտաժվել է նրա տան մուտքը բակին կապող աստիճանավանդակը, և այս ընտանիքը չգիտե ինչպես տանից դուրս գալ։ ԴՀԿ աշխատակիցները, չլուծելով մեր ելումուտի ճանապարհի հարցը, մեր ընտանիքին մատնել են հարկադիր սովամահության, նշված է տան տիրոջ այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Իսկ թե ինչն է պատճառը և ինչն է հանգեցրել այս վիճակին, փորձել է պարզել Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում ամենավտանգավոր շենքը, որը 5 անգամ ինքնափլուզվել է եւ առհասարակ ըստ իր վթարայնության աստիճանի ենթակա է քանդման, դա նախկին տեքստիլ կոմբինատի հանրակացարանի շենքն է, որտեղ դեռ տասնյակ ընտանիքներ են ապրում, մեծ մասամբ անոթևաններ։ Այս շենքում ապրողներին, ինչպես բնակիչներն են նշում, հիշում են փլուզումից փլուզում, բայց վերջին անգամ շենքով ավելի ստույգ 1996 թվականից այստեղ ապրող Հարությունյանների անոթևան ընտանիքին հիշել էին ԴՀԿ աշխատակիցները։ Բանն այն է, որ տեքստիլ կոմբինատի սնանկության գծով կառավարիչ Կամո Մկրճյանը դիմել է դատարան այդ տարածքում Հարությունյանների կառուցած ապօրինի շինությունից 113 քառակուսի մետր հողատարածքն ազատելու պահանջով։ Հուլիսի 2-ին, սակայն, ԴՀԿ աշխատակիցներն ապամոնտաժում են ոչ թե ապօրինի շինությունն, այլ այդ նույն տարածքում դեռ խորհրդային տարիներից կառուցված աստիճանավանդակը, որն ըստ էության երկրորդ հարկում բնակվող Հարությունյանների 4 հոկանոց ընտանիքի ելք ու մուտքի միակ ճանապարհն էր։ Իդեպ դատարանի վճռում, որով ներկայացել էին ԴՀԿ աշխատակիցները, աստիճանավանդակի մասին խոսք անգամ չկար։ Ընտանիքը փաստացի զրկվել է տեղաշարժվելու իրավունքից, ու տանտիկինը, Սատիկ Հարությունյանը, Երևանից հացադուլ է հայտարարել, քանի որ բնակարան մտնել հնարավոր չէր, տիկին Սատիկի հետ զրուցեցի պատուհանից։
Ազատում եմ հայտարարի իմ ընտանիքի անազատության համար, իմ ընտանիքի ազատությունը արդեն 6 օր է ոտնահարված է, ազատ տեղաշարժվել է, բնակության ապրելու իրավունքը, իմ երեխեքը սովամակերնի, հանուն իմ ընտանիքի, հանուն իմ ազատության, ես դիմել եմ մեծ այլահեղ քայլի։
Իսկ եթե վատանամ, ինչպես է շտաբ ուժօգնությունն ինձ օգնելու, հարցնում է տիկին Սաթիկը, ու հավելում թե
եթե մտածեին մարդու իրավունքի մասին, վատանալու մասին, կթողնեին ընտանիքը վեցօր նման վիճակին մնա, ու մեր հետաքրքրին վիճակը ավելի լավ, մեր հոգի մեկը պակաս։
Տան ելում ու տանողը տիկին Սաթիկի ամուսինն է, Գևորգը, մեզ հետ զրուցելու համար վերջինս փայտի աստիճանով երկրորդ հարկի ճիճավ պարս պապատված բակ, հետո աստիճանը տեղափոխեց բարձրացավ պարիսպի վրա, կրկին այն տեղափոխեց պարիսպի մյուս կողմն ու նոր հայտնվեց փողոցում, այսպես ասած ազատության մեջ։ Այսպես օրվա մեջ մի քանի անգամ Գևորգ Հարությունյանը ելում ուտ է անում։ Վերջինս գտնում է, որ իր ընտանիքի նկատմամբ կատարվածը ապօրինություն է։
Այս լուծարային գործընթացի ժամանակ ծննդության գործով կառավարիչ Կամո Մկրճյանը, որը վայելում է բարձրիալների հովանավորությունը, ապօրինաբար կերպով եկավ համայնքը պատկան հողին տիրացավ, ինձ դադի տվեց, որպեսզի ես ազատեմ այս տարածքը։ Իսկ այդ տարածքը հետագայում մինչև ես
բաց։ Այսինքն խոսք են ամենը այդ
ամենը դաշնավանտագի է, շինություն կա, ինչ որ ցախանոց է, 113 մետր քառակուսի հողի հող է, 66.6 կիսակառու շինության տեղական ատերի հարգադիր կատարողական թերթիկում աշնանավանտագի մասին առասարակ խոսք չկա։ Աշնանավանտագի սկզբանը եղել է, հայտնել էր կադաստրի աշխատողը, դատավորն աշնանավանտակ կա, դատավորն էլ վճիր կայացնելուց նկատիք ունենալ աշնանավանտակը, կատարողական իր վճիրի մեջ կնշեր, որ աշնանավանտակն էլ հետը վերացներ։ Եթե չի կրում, տաղակի աշխատողը իրա լիազորություններից դուրսին չի, գործողություններ կատարում, որը մեզ բերեց այսօրվա վիճակին։
Արությունյանների ընտանիքը դիմել է տարբեր ատյանների, սակայն մինչ օրս որևէ արձագանք չկա։
Այդպիսի ատյան չկա, որ դիմա չլինենք։ Հանրապետության նախագահի նամակը 3-7 օրն եմ ուղարկել, ազանգով տեղյակի աշխատակազմը զբաղվում էին իբր, զբաղվեցին, ավարտեցին, որ պարզեցին, որ իրենց անելիքը վերջացրել են, քաղաքապետին տեղյակին պահել, քաղաքապետի աշխատակազմը ասել մեր շենքը չէ, մեր հողը չէ, ինչ պետք է անենք չգիտենք։ Բոլոր ատյաններին դիմել ենք, դատավորին դիմել ենք, դատախազին դիմել ենք, միլիցիային դիմել ենք, գրավոր կուսակցության դիմադիր, ընդդիմադիր, բոլոր խմբակցություններին դիմել ենք, ելում է մնաց այդ դիմին։
Իդեպ նշեմ, որ ընտանիքը անօթևանների հերթացուցակում ընդգրկված է և առաջիկայում բնակարան է ստանալու։ Այս դեպքում հարցրի, արդյոք հնարավոր չէր ձեռնարկության սնանկության գծով կառավարչի հետ համաձայնության գալ։
Ում հետ կդնեի, եթե ինձ ոչ մեկը ոչ մի բան չի առաջարկում։ Ես անօթևան եմ, գործազուրկ, հնարավորություն չունեմ վարձով ապրելու, հազիվ ծավալել ենք այստեղ, մինչև այդ 22 տարուց հետո այդ բացալի օրը կար, մենք էլ գնայինք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմ գործընկեր Լուսինե Մուսայելյան այցելել է Մարտակերտի շրջանի Մեհմանագյուղ, որը հույներով էր բնակեցված։ Լուսինեն զրուցել է 86-ամյա Նիկոլա Իվանդիսի հետ, ով թեև զտարյուն հույն է, բայց իրեն Ղարաբաղցի է համարում։
Ստենք ծնվել, մտած չէր ստեղ, հետո չաչ է Եվրոպա, մանը մեկեր, հետո դժբախտությունը պտահեց, դա համար եկել եմ իմ ծննդավայրիս։ Որ մահանային ոչ այդ դժբախտությունը էլի ոչ է, ես չէի կա։ Դե կինս մահացավ, դե հորնս մահացավ, հաշնս մահացավ, ես հումշվիկ եմ անմիջան եմ, շուտի լավ, շուտի Թուրքիայից եմ եկել, իմ պապը զորպատ մելա, իրենք Թուրքիան էլ էր։ Իմ պապս հույնա ալել, մին էլ հայ աղջիկը ուզել, յուղը սկսել զարգանալը։ Ասմա իր եք հոգի, որ եկել են, ժայս տղա եկել նստեղ ասել են, էդ հանքերմը կործան են։ Ազգություն ավել եմ հույն, մտացել եմ հույն, բնական լեզուն չեմ մոռացել, տիրապետում, հուն ծու հայերեն խոսում, են նույն փորմով ես հունյերեն խոսում։ Ամկալիսորիս ետեն, դե ալոս դոնալ է խոսաս, դե հորո մեոսի մե։ Հունաստան լարի տեղելեմ, Ալբանիա տեղելեմ, Գերմանիա տեղելեմ, դե Ռուսաստան լող տեղելեմ, Հայաստանը տեղելեմ, Վրաստանը տեղելեմ, դե խիլա երգի տեղելեմ, անալավ, անալավ է սայա, ինձետի։ Հունաստան տեղ ունի, սարերեր ունի, զորերեր ունի, շատ էր լող ծովա, բայ դե չեմ ստովա, Հունաստան, բայ դե չեմ ստովա, ավելի շատ ջուրը, կասե չուր, հարուս ժողովրդը, գեղոցուն կավուշ։ Հունաստան, գողություն, բար կավուշ ընդեղ, մի կացի մի տղանը վերքսի, վշնին ես չունի, բապատկած ձեր չունի, դե ժողորդներ լավոր, լավ սիրում են, որ մահացավ գինս, պապիրոսնել եմ տրել են գոլի, ու ասել եմ ես, պեշ մի անգամ պապիրոսնել չեմ տխի, ու ամեն մարդ կարա չէ ասի, բա ես թենց մարդում, սկյալ պարկյալը անիլ չեմ, ես չեմ եմ տրել, որ ես մինչև մեռնել ես, ոչ պարկյամ, ոչ չեմ, որ եկել եք լոխանդված, Երած մեջի ծառեր մոշը տանը ծուսեկած, եթե էտորի ենք ասել, եկել ենք մեր ուժերավոյով վերջի պետությունը լայքը մեջարել, վերջի կամանց ապրել ենք, հետ հենց կամանց հես հենց ենք սարքել ենք։ Հարաբաղը պիտի կեմը, հեշ մին շպիլտրան, Հարաբաղը էլելա ընդախանելա, շանում ես, թորքերը հարոր տարի էլ կեմը, պենա չեն Հարաբաղը։
Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժներ։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին լսենք Գայանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձը։ Ոսկեծիրան 7-րդ միջազգային կինոփառատոնին հաշված օրեր են մնացել։ Այն կբացվի առաջիկա կիրակի Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում և կշարունակվի Մոսկվա կինոթատրոնում։
Այսօր փառատոնի կազմակերպիչները մինչ փառատոնի սկիզբը վերջին ասուլիսն էին հրավիրել ներկայացնելու փառատոնի համագործակցությունը Հայաստանում գործող դեսպանատների և միջազգային կառույցների հետ, որոնք փառատոնի գործունեության ընթացքում էապես աջակցել են փառատոնի աշխատանքներին։ Ամեն տարի փառատոնին մասնակցում են բազմաթիվ օտարերկրյա հյուրեր, անվանի կինոգործիչներ, ներկայացվում են հարյուրավոր արտասահմանյան ֆիլմեր և այս բոլորն իհարկե Հայաստանում գործող դեսպանատների աջակցության շնորհիվ։ Եվ ինչպես այսօր նշում էր փառատոնի գերազտական հարցերով տնօրեն Սուսաննա Հարությունյանը,
այդ համագործակցության շնորհիվ մենք կարողացանք նաև այդ համագործակցության շնորհիվ մենք կարողացանք հաստատել լայն կապեր աշխարհի հետ, և այսօր այստեղ ներկա են դեսպանության և միջազգային կազմակերպության ներկայացուցիչները։
Եվ այսպես Ոսկեծիրանն արդեն մի քանի տարի հաջողությամբ համագործակցում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Լեհաստանի դեսպանատների հետ, ինչպես նաև Հայաստանում գործող մի շարք միջազգային կառույցների հետ։ Ոսկեծիրանը շարունակում է համագործակցել այնպիսի կառույցների հետ, ինչպիսիք են Unifrance միջազգային ցանցը, Գյոթե ինստիտուտի Թբիլիսի և Մյունխենի գրասենյակները, իսկ այս տարի փառատոնին աջակցում են նաև Հայաստանում Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակությունը և Բրիտանական խորհուրդը։ Այս տարի առաջին անգամ փառատոնի աջակիցն է նաև Հայաստանում Բրազիլիայի դեսպանատունը։ Դեսպանատան աջակցությամբ այս տարի Հայաստան կժամանի ծագումով հայ կինոքննադատ, գրող և կինոռեժիսոր Լեոն Կակովը Շատարևյան։ 1977-ին նա հիմնադրել է Սան Պաուլոյի միջազգային կինոփառատոնը։ Այսօր ասուլիսին ներկա դեսպանատների և միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները հավաստիացրին, որ այսուհետևս շարունակելու են աջակցել Ոսկեծիրան միջազգային կինոփառատոնին և մշտապես դարձել են հաճույքով։ Պարզվում է, սակայն, որ միայն Ռուսաստանի դեսպանատունն է, որ մինչև այժմ չի համագործակցել փառատոնի աշխատանքներին։
Իսկ համագործակցությունը դեսպանության հետ, ես պիտի փաստեմ և ցավով փաստեմ, որ մեզ մոտ չի ստացվում համագործակցությունը, չգիտեմ ինչի, մեր կապերով են գալիս հյուրերը, և մենք ուրախ կլինենք, մենք բաց ենք, տեսնում ենք այստեղ հիմա նոր դեսպանությունների ներկայացուցիչները, բայց ռուսական դեսպանությունը շատ, այսինքն, իրանք մասնակցում են ներկալինելով, բայց չեն աջակցում ցավոք։
Ի տարբերություն Ռուսաստանի դեսպանատան, Գերմանիայի դեսպանատան և Գերմանիայում Գյոթե ինստիտուտի ջանքերով այս տարի Ոսկեծիրանին կմասնակցի ծագումով թուրք, բայց Գերմանիայում բնակվող ռեժիսոր Ֆաթի Ակինը, և ինչպես ասում էր Գերմանիայի փող դեսպան Քրիստոֆ Բրոյնինգը, նրա հետ հանդիպում է նախատեսված հուլիսի 13-ին նրա ֆիլմի ցուցադրությունից առաջ, բացի այդ Ոսկեծիրանին մասնակցելու են այս տարի ևս 3 գերմանական ֆիլմեր։ Իսկ Ֆրանսիայի դեսպանատան մշակույթի հարցերով խորհրդական Ժան-Պոլ Մարտենն էլ շեշտում էր, որ դեսպանատոնը երկաժամանակ Ոսկեծիրանի գործընկերն է, և այս տարի նույնպես ֆրանսական մի շարք ֆիլմեր են ներկայացվելու կինոփառատոնին։
And I think this year it will be a special event because it will show what Armenia has brought to French cinema.
Այս տարի հատկապես հատկանշական է, որովհետև կցուցադրվի, թե ինչ է հայերը տվել ֆրանսիական կինոյին.
Because as you know, the opening ceremony will pay tribute to Armin Gavnari.
Բացառողությունը Թուրք կմատուցի Armin Gavnari-ին.
Կներկայացվեն նաև Ֆրանսիայի այլ կինոռեժիսորների աշխատանքներ, ասում էր դեսպանատան մշակութային խորհրդականը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը, ապա այս տարի այն Եվրոպական հանձնաժողովի պատվիրակության հետ միասին աջակցում է ռեժիսորներ առանց սահմանների համատեղ արտադրության ֆորումին և Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմին։ Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան գրասենյակն էլ սահմանել է հատուկ մրցանակ հայկական համայնապատկեր ծրագրի լավագույն կարճամետրաժ ֆիլմի համար, որը հնարավորություն կստանա մասնակցելու Բրիստոլի կինոփառատոնին։ Դե ինչ վերաբերում է փառատոնի բացմանը, ապա Սուսաննա Հարությունյանի խոսքով այն այս տարի շատ ուշագրավ կլինի։
Ունենալու են պատվավոր հյուրեր, դրսում կլինելու է առարողությունը կես ժամանոց, որը կինո Մոսկվայի առջև։ Մենք բացենք հայ ռեժիսորների աստղերը, 4 աստղերը, Ռուբեն Մամուլյանը, Անրի Վերնոյը, Փարաջանովը և Բեկնազարովի աստղերը, հետո կլինի առարողությունը Վանի ներսում, կինո Մոսկվայի ներսում, որտեղ հիմնական առանցքը Անրի Վերնոյի Հոբելյանն է և կարդինալեի ներկայացումը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր առավոտյան ծրագիրը կարող եք լսել ժամը 9-ին։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am հասցեով։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիքեմ մաղթում։